The brood of vipers. Obufya shiwanso kashama fuafua. Ili sambiriro lilipantunguru shakumupashi. Onse ulefwa yokuba mufariseyo, musaduke, kasambirisha. Kachema nangu kafundisha. Kwi minina kolesa na Yesu pakati kesu. Asenda umulimo ukaramba pamabea yako. Umutumwa Yakobo haba soka kale kale muli Yakobo chapter 3 verse 1. Iwamu njine fwe muibaba kasambirisha vengi papu ishiwa ukuti tukapokelela ukupingula ukwa achiramu. Mwamona ukubaka fundisha wabantu wakualesa tulingire ukuba aba achenjera. Ukuba funda ichinka chonse cha kualesa. Nubufayo wakwe mubu mibuabo. Te kubafundisha fye ife tulefwaya ilo kubafundisha ifyo lesa alefwaya. Omuntu onse uwa kwa tolube mumwe wakwe. Uluwa ulo kulapila. Nukulule kako. Taka sambilishi abantu pali isho membu. Ichirangi ilo jisuma. Lube mbu luwa buchende mumwe wantu ngurushi. Ika filo kulesha abantu abachitecho. Nefi tumbuka mo bulweri obwingi ubakashishi HIV and AIDS makamaka muno Africa kabidino kuchirapo kuli ubusanso kuntanshi. Muli Luka chapter 9 verse 23 ufa 24 pale mbwefi umuntu onse ngate mokunkonka aikanye umwine asendele chapinda machakwe ubushiku no ubushiku. Ale nkonka, bantu onse uwa atemua kupusho mwe wakwe, aka ulufya, na onse uwa ulufyo mwe wakwe pamula nduwaine, aka upususha. Chonse ichotu atemuisha uku chilalesa ninshi nikalesa fesu. Bashima pepo ave ingi muno nshiku ba atemua sana uku shimikira imbira nsuma ya kutunguluka atemua prosperity gospel. Pamula nduwa kuti abantu bale tula sana omutulo na uku hivikira amalipirwa yengi. Shima pepo wa musangoyu. Takakabile uku kalipira abantu, uku pilibuka, uku fumakulube mbulelo. Akalavila imbila ya kutemuna abantu. Umutuma Paulo ayasuka mu avena Galatia chapter 1 verse 10. Busheno mbandefo ubile kubantu ati makulile saa. Nalimo mfwayo kutemu na bantu mwa. Nchiti ndetemu na bantu na nomba nganshidi musha waka Kristu. Bushe uyu. Emula ndu Yohani kabatisha na Yesu limolimo baitile ntungurushi chama pepo ubufyashi buwanso kashama fuafua. Yesu alisokele pamaka pamula ndu wakutemwa ichintu chonse uku chilalesa. Nanguku itema we mwine uku chilalesa. Mafunde ikumi lesa alisokele abena Israeli muli icho. Mu ukufuma chapter 20 verse 2 ukufika ku 3. Ne Yehova lesa obe wakufumishe mchalo cha Egypt. Munganda yabusha. Wilaba na milungu imbi pachinso chandi. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe ifintu fimo. Ifyo tuwashinta mwembafu huko chitaresa. Ninshi ekutira nikalesa kiesu wakabu fi. Two. Bushe chachi ne ukusoso kuti. Gatua temwa, ichintu chimo kuchalesa ninshi, nifwebe netu haitemwa. Three, ushe, nga watemuisha ifi. Ifi hakulia, umukashiove, nangu kwa mpana kwa mubili kuchalesa ushe. Teku itema fwebe netu kuchilawene. Four, busha kuti tuwatemu abantu bambibu ino. Nga tuwaite musha fwebe ne. 5. Busheshima pepo uwa temwa kwa chechu makuti api unia lesa nwenu kutamuchinka. Six, kuchichisuma umuntu, pama urupa lwakwe, kukana afuwa yese nge ilabule sa. Muizrael wale bonfe ensosero iyo wale tila, umuntu wa kwa teli nsorisuma. Chale pilibro kuti umuntu upela atemwa kape kape. Yesu alanda pali ifi muli Mateo chapter 6. Verse 19 ukufika ku 24. Muya ilonga nikila ifyuma panwe sonde. Apo wichi perevesha chabu shiku nendala wa filo na ula. Apo wapapu upuwa tulamono kuiva. Lelo ikolonga nikile ni ifyuma mumulu. Umo ichi perevesha nangu nendala wa tafyo na ula. Umo wapapu upu tabatulamo nangu kuiva. Pantuku lichi paochobe. Ee kudinomu timaove. Inyali ya mubili dinso. Echwe dinso liove ngali ave litunturu. Mubili ove wabumu abuta. Lelo nge dinso liove liabipa. Mubili ove onse waba muafita. Echwe urubuto lwa muli iwe ngali ave mfimfi. Ni mfimfi kalambanga nshi. Takuli uwi nga bombe la bashukuru bakwe babiri pantu kuti apata umo no kutema mubiye na pamo kuti avisha umo no kusuro mubiye. Te kuti mubombele lesa na mamone. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Bushe ifyo tuwa atemwa ifyo tontonka nyali onse no kubiga pomitima. Kuti aba elesa. Tu, ngacha kutila umo nikapeka pebushe chile piliwala ukuti icho alefu miyapo ukupela kuti kaba nikaresa. Three, bushe umuntu ule pela. Ae sura morubuto. Ukui sura morubuto, chalo la mwe. Four, ngacha kutila umuari kwa teri nswedi vini nshiteka pekape. Bushe ukwe sura mwemfi mpicharo la mwe. Five. Bushe lesa alafuwa ifwe ukumufuaya na kumupiungere mitima Yesu yonse. Na tubele nge mwini Mateo chapter 22 verse 37 ukufika kufoti. Na oatile kuli wene. Ule temwa, lesa, kumutima ove onse. Na kumwe ove onse. Na kukutontonka nyako ove konse. Ifu nde idi likulu kabili liantanshi. Nyeli achibili, idi apala, idio nili. Ule temwa omubiyo nga we mwine. Muli ayama funde abili emwa shintila malango yonse. Na baka sesema. Ame pusho ya kula nshanya po. 1. Busheshima pepo. Ngarensha mwato kaya mutengo lero. Tasakamana abapi na mchilonga no chakwe. Shita itemo kuchira umina mpalamano. 2. Busheshima pepo. Ngarefwa ya ichifurecha mutengo. Ichabu tumwa nangu aposo. Bushe, chaku tuwala umulimu wakua lesa pantanshi na ukulumbanya lesa ate machaku leto bukata kumuine. Three, bushe, mula ndushi shintungurushi, chapo selesa na mano kuli Yesu, ngatasha mutemenwe. Bushe, badino mwenso wakuti Yesu, aleso kolo la imisango ya wanangu, wapokolo la bantu. Four, ushe ntunguru shabu mbimunda. Tashikumia bantu kuli lesa mchifuro chaku baleta kuli wene. Ushe tawule mwona ukuboku kwa kwa satana mulichi. 5 sheshi ntungulu shabu mbimunda teshika bwala la ishai samui chinka lya mpanga ukuingira pe window. Six. Ushe Yesu emwishi wa mpanga. Muli Mateyo mwaliba ukusoka ukuwa maka kuliba kafundisha abato ba ifundiri ya kwaresa. Mateyo chapter 5 verse 17 ukufika ku 20. Mwilati ya naisa ukona ula marangu na angu wakasisema. Chasa ukona ulalele kukufisha. Pandu ndemo wechi nechichine nati. Takuwa kapite ya kalitoni. Nangu wakasongo kamo. Kamu malango fika suke afipita umurune chalo. Kanu fika suke fionse afifishi wapo. Eicho. Onse watu wapolimo ili ya mpapa mfunde. Aya achepesha. Nukusambilisha abantu yofine. Aketo wa achepesha mfumbwa mumulu. Lelo onzo wa yachita noku ya sambisha wene aketo mkaramba ufumbwa mumulu. Pantundemwe banati ubulunga miwenu ngata uchirileko kwa bakalemba na wafariseo ninshi tamwa kengire ufumbwa mumulu. Mumbi la shine tulasangamo imbali shine isha ntungurushi shakumupashi isha vena Israel. Abafariseo eba shima pepo abasumine ukuti kwa aliba umweo wa muyayaya ate mwa ukubuka kubafwa. Abasa duke. Bashima pepo abashasumine ukuti kwa aliba umweo panu mayamfwa. Bakalemba. Aba ishiwa marembo buino na ukulembela abantu ya kukonka. Aba marango. Hati mwa lawyers, haba change la mkiru la mafunde ya kwalesa. Natubele nge bonse nomba muli Mateo chapter 3, verse 4, ukufika ku 12. Jewane uyo adne cha kufuara chakwe, icha masako yanga mali. Nyela mbali ampapa mumu sana wakwe. Ne chakulia chakwe chali ni makanta na obuchi bwa mumpanga. Elio kwale fuma na ukuya kuliwene haba mu Yerusalemu, haba mu Yudea monse, haba mumpanga shonze isha shinguluka Yordan. Kabili bala batishiwa kuliwene mmana wa Yordan. Na ukutumbule membushavo. Lelo ilio amwene abe ingi haba mbafaseo na basa duke bale isa kulu batisho lwakwe. Hati de kulibene. Mwebu fiashi wanso kashama fwa fwa. Nani uwa musokede ukufurumuka kubu kari uleisa? Eicho, tuwale nifisawo ifya wamina ukulapira. Kabili mweitungo kuisosela amuti. Tudina shifwe Abraham pantundema wanati. Lesa adina maka ya kubusha Abrahamu haba na mabwaya. Na nomba isembe ya vikwa kuhishi nite ya miti. Eicho umuti onse wishituare fisavo fisuma ulatemua. Na hukuposa umulido. Inekwena ndi mbatisha kumenshi kukulapira. Lelo uleisa kunu mayandi anchila maka. Uyo ine inshawa amino kusende ndiato shakwe. Haka mbatisha kumupashi wa mshiro na kumulido. Urupe, luha kwe lulimino ya kwe. Akelule chipulilo cha kwe, ekutila, haka tutila nengano sha kwe, mubotala. Lelo imisungu, haka yocha mulilo ushinga shimiwa. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Mula ndunshi wa farise, nabasa duke. Bai shile mkuchini nkisha yoyo wani alibatisha. Nukusambilisha abantu mwana wa Yordani. Tu. Mshaye wani. Ala ndiku wafarisiwa na wasa duke ati. Mwufashi wansi wakashama fuafua. 3. Wishi abaka fundisha. Bato nangenye kuti baya kumulu. Pamula nduwa kuba aba nabakwa Abraham. Kabiri pakuba aba Yuda. Four, bushi ngachakuti wane ala abadisha muno Afrika. Ngatala ndile kuli bashima bepo abe nginge fya osere kuba Fariseo. Five, bushi abantu isonde lyonse mubika shibwabo. Taba baba kaite mwe. Six, bushe na ifu, tatuli chimo chine. Seven, bushe umuru, temwa ikala lesa kabiri tata. Eight, bushe yowani, hali ibatisha baida pira nangu onse wa ishile kuliwene. Nine, bushe umu yuda nangu umuntu onse uwitu mwina Kristu. Ali kuwa tamu tumu wa sanguluka. Ten, bushe Yesu abatishe na mpashi wa mshiro ilu aile kumuru kuliwishi. Eleven, bushe Yesu adino kupatuka na imisungu kungano. No kocha emisungu moido ushishima. 12 chapter 12 verse 22 ukufika ku 24. Yene kuli wene kwa letere uwa adinechiwa. Impofu kabiri chibulu. Nao alimo poseshe. Icha akuti chibulu. Aleusa no kumona. Mabumba yonse. Ya peshiwa manono kutila. Ushe uyu temu anawakua Davidi. Ilo wa Fariseo. Ilio ba umfuile. Lelo wa Fariseo ilio ba umfuile. Batile uyu muntu. Tafumisha fiwa kumbi kanumumaka ya kwa Beelzebuli. Katega wa fiwa. Yesu ali asukia wa Farise, ababantu baka lumwa ulupato atire. Muli Mateo chapter 12, verse 25, ukufika ku 37. Nele Yesu baku isho matunungano yabo atire kulivene. Ufumuwonse wa yakanika ubwine bula pomonwa. Nomu sumba wonse nangu ninganda ife yakanika ifine tafya keminine. Na satana, nga hafu kia satana, ae patuka na umwine. Nga kanshi, buke mina shani ubufumu wakwe. Kabili ine, nga nafumishe fiwa, kumaka ya kwa Beelzebuli. Wishe, aba anabenu, aba ume. Wafumisha kumaka ya kwani, kanshi. Eicho, bene, bakaba, aba kumupingula. Lelo ine, nga nafumishe fiwa kumaka ya mpashi wa kwalesa. Ni nshufu wa kwalesa na abuisa pali imwe. Kabili ushe omuntu kuti aingira shani munganda ya wa maka. Nukupoke pifu ya kwe kano abala kako wa maka. Hawe edyo kuti ata pifu ya munganda ya kwe. Ushitipa mwana ine ni nshi apsana na ine. Ushilo nganya na ine asala nganya. Echo ndete la kuli imwe, ulube mbu, lonse le miponto, fike lelua kubantu. Lelo, ukuponte lo mpashi wa mshiro, take lelue. Kabili onse, uwasero mwana wa muntu, ichewo chibi, akaleke lelua. Lelo onse, uwasero mpashi wa mshiro, ichewo chibi, takaleke lelue nakalia. Nangu ni mubikashi bwanomba, nangu ni mubikashi ubobu kesa. Lengeni umuti ube uusuma ni ifisabo fya uko ifisuma. Na pamo lengeni ube wafye ni ifisabo fya uko fya fye. Pantumuti wa ishibikirwa kufisa wafi hauko. Mweba anaba mafuafua, kuti mwazoshani amu ifisuma. Mweba anaba mafuafua, kuti mwazoshani ifisuma paku baba vifi, pantu kubu ingi wafi hamitima, efi wakanoka sosa. Pantu kubu ingi wafi hamitima, efi wakanoka sosa. Umuntu, umusuma, afumi efisuma, kuchipawo chakwe chisuma. Nyomu bifi afumi efibi, mchipawo chakwe chibi. Deba banati, ichebo chonse, icha sosese. Deba banati, ichebo chonse, icha sosese. Icha sosese. Icha sosese. Icho abantu basosa baka chirubulula mubushiku wa upingushi bantu kufyebo fyobe ukeberwa kabiri kufyebo fyobe ukasekwa ame pusho ya kulanshanya po 1 chichinshi abantu abashimikire chine chitunturu bapontirwa nokupakaswa Two. Bushe, abantu abashimike chini, ba ilinga ukonka. Three, bushe omuntu walande fiba mpashi wa mushiro. Nisha afitashani, mula nusha shingele lelwa. Four, bushe ntungurushi ishi ipiungira. Shila pakaswa. Five, bushe satana, emu ini wako paka saa. Nomba natumfwe kuli Yesu mu Mateo chapter 23 verse 1 ukufika ku 12. Ilo Yesu walela ndakumabumba na kubasa ambiba kwe ati bakalemba na wafariseo. Bayi kalapa chipuna cha kwa Mose. Eche fionse fiba mweba, chiteni no kubaka. Lero mwejita mwabere milimo yabo. Bantu, bala sosa lero tabachita. Bakake visendo ifi afina, no kufitu kipamabea ya bantu lero tabafuwa ya kubika kumunu wabo kufisesha. Ne milimo yabo, yonse bachita. Kukumono kubantu pantu. Papabula bafulakitarie. Babo. Nungu kushensera shamala ya yabo. Batemwa nefya ukuwa mapo fianta nshi. Kumiteveto nefya puna fianta nshi. Masina goge. Nungu poshiwa masina goge. Na mwiso koni. Nungu ita kubantu abati rabi. Hilo imwe. Mwitwa rabi, bantu kasambirisha wenu umo. Na imwe, mulibabu ananyina. Kabiri, mwita wapanwe sonde tata. Bantu, shinwe umo, wa mumulu. Nangu kuitwa intungurushi, bantu intungurushi yenu imo ni Kristu. Lelo, uli umukalamba muli imwe, akabaka piunga wenu. Uuntu aisansa vika kachendwa. No uuntu aichenda akasansa vikuwa. Kalanda kuli imwe. Mweba kalema wakalemba na wafariseo. Pabumbi munda. Pantu. Mwisa ilo bufumu wa mumulu kuchinso chabantu. Panta mungira umwebene. Nangu kule kabale ingira bengire. Kalanda kuli imwe. Mweba kalemba na wafariseo. Abumbi munda pakuti mulia amayanda ya ba mukamfuirwa no kupepa amapepo ayalepa ayabumbi munda echo mukamweno kusekwa ukwachiramu kalanda kuli imwe mweba kalemba ba farise abumbi munda pakuti mukumana bemba no mulundu kukuchizensangu umo kabiri ilio asanguka umulenga umwana wange na uwachira imwene imekuhibiri. Kalanda kuli imwe ntungulushi mpofu. Mwebatira wala pe tempere chirifye. Lelo wala pa gold we tempere abo wamisha. Muli abatu mpakabiri mpofu. Pantu icha achirapo. Chinshi gold na limo itempere ya shisha gold. Kabiri mutira umuntu ngalapa ichipairo chirifye. Elo umuntu ngalapa ichabupe ichiripa chipairo abo wamisha. Muli mpofu pantu ichakulapo chinshi ichabupe na limo ichipairo ichashisha ichabupe. Eicho uwalape chipairo alapa chene na chonse ichiripo. Kabiri uwalape tempere alapa liene no waikalamo. Kabiri uwalapo mulu alape chipu na chabu fumu icha kuwalesa no waikalapo. Kalanda kuli imwe mweba kalemba na wafarise. Babu mbimunda pakuti mulekapo icha pekumi, icha minte na anise na kumini. No kushefi afinako ifi ya malango. Wupingu shino oluse ne chishinka. Ifi mfuile ukulachita. No kana ashako filia. Muli ntungulushi mpofu. Aba sakwa kashishi. No kuminenga mali. Kalanda kuli mwema wakala ambana wafarisio. Babu mbimunda pakuti musamba kunse ya lukombo. Nolu nweno. Ero mukati mwa isulamu. Mupusuro no kulungana. We mfarise mpofu. Ubale usambe mukatika lukombo nolu nweno okuti na kunse lusambike. Kalanda kuli imwe mweba kalima na wafarise. Babu mbimunda. Pakuti mkugulile nshishi shabaka zesima. No kupulamikila abalungami ifibukisho. Kabiri mutila atuwako munshi kushava shifwe. Ngatatuwa limo pamona abo mkusumi wa mulopa wapakate sema. Eicho, mwa ishini na okuti mulibana baba ipe wapakate sema. Na imwe, isu sheni umulingo wabashi inwe. Mwensoka, mwebufiashi wabamafuafua. Mukapusuka shani kukupingulo kuya kungena. Nipali ichi ine, nde mutumi na baka sesema. Naba mano, naba kalemba. Bamo, mkafopa wila umasi na goge enu. Nuku balamata, mumushi no mushi. Ukuti, wise pali imwe umulopa onse, wabulungami, wasumi wapano isonde. Ukutula kumulopa wakwa abele, umulungami, ukufika na kumulopa wakwa Sakaria, mwana Berekaya. Uo mwaipaire pakati kamu ashira nechipairo. Nde mweba ichinechenati fifionse fikesa apona pali inkulo. We Yerusalemu, Yerusalemu, we wipaba kasesema, na haba atumakuli iwe, ukubapora mabwe. Nchitaishi ingina fwaya ukulonganya haba na bobe. Filana nkoko alonganya umwana. Alonganya utwa na tuakwe mapindo yakwe. Lelo mwalikene. Ame pusho ya kulansha nyapo. Ngachila kutu wa mwanashuma yepoka ite mwenangu. Ale chitafimo ifisuma. Kushe ulechite kila ukuti. Aba kwa ee fideo kuchile ntunguru shabe na Israel. Tu, asuka ili pusho ya kwa Yesu. Pushe, kuti ichimu tichimo cha tuwale ifisabo, hifi bine ifisuma. Three, Yesu ati, intunguru shishika pinguru au kuchiramo pamulandu. Awu mbimunda. Bushe chilicha yana. Ii empira yesambililo. Lesa mupale bonse. Amen.